Tästä on oikeastaan oikein hyvä jatkaa, sillä Vesa puhui ihan samanlaisesta asiasta kuin minäkin aion puhua. Mä olen otsikoinut tämän puheeni, odottaminen vaatii kärsivällisyyttä ja kestävyyttä. Mä muistan omasta lapsuudestani hyvin sellaisen tilanteen, joka toistui monet kerrat. Silloin oli vielä kauhean yleistä, että käytiin kylässä. Ja lapsena se oli yksi niistä mukavista asioista, mutta odottaminen oli vaikeaa. Ja se vei minut itseni usein ikkunan ääreen katsomaan, että joko ne vieraat tulee. Ja joskus lähdin vastaankin joitakin vieraita, kun tiesin, että mitä tietä he tulevat. Odottaminen on kovin tuttua meille jokaiselle ihan varmasti. Ja itsekin odotan yhä edelleen monenlaisia asioita, ehkä en ihan niin malttamattomasti kuin silloin lapsena odotin. Mutta yhä löytyy niitäkin tilanteita, jolloin huomaan olevani malttamaton. Varsinkin sitten, kun odotusajat tuntuvat venyvän pitkiksi. Enkä usko, että olen ihan yksin tässä asiassa. Katsotaan vielä, mitä Raamattu voi opettaa meille ja mitä se puhuu tästä odottamisesta. Joku aika sitten törmäsin itse tähän tekstiin. Se löytyy ainoastaan Luukkaan evankeliumista. Ja siinä kerrotaan meille Sakariasta ja Elisabetista. Heidän odotuksensa venyi todella pitkäksi. Mutta koko tuon ajan Jumala kuitenkin johdatti heitä. Tuntuiko heistä siltä? Sitä en tiedä, tuskin ainakaan ihan koko ajan. Ja te muistatte varmasti Raamattua lukevina ihmisinä, että se pitkä odotus päättyi sitten, kun he saivat pojan. Eikä ihan kenen tahansa pojan, vaan Johannes Kastajan. Ja Johannes Kastajahan oli se henkilö, josta jo 400 vuotta aikaisemmin Vanhan testamentin profeetta Malakia oli ennustanut siellä oman kirjansa luvussa 4, jakeissa 5 ja 6 sanotaan näin. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen. Mutta palataan nyt vielä katsomaan hieman tätä, Sakariaan ja Elisabetin tilannetta. Jälkikäteen meidän on helppo todeta, että heidän elämässä oli nähtävissä se, että aivan yhtä huolellisesti kuin Jumala sitten valitsi Jeesuksen vanhemmat, hän oli myös aivan yhtä huolellisesti valinnut Johanneksen vanhemmat. Luukas kirjoittaa tässä ensimmäisessä luvussaan heistä näin. Jakeesta 5 eteenpäin. Herodeksen Juudean kuninkaan aikana oli muuan pappi nimeltään Sakarias, joka kuului Abian osastoon. Hänen vaimonsa oli Aaronin tyttäriä nimeltään Elisabet. He olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä ja vaelsivat nuhteettomina kaikkien Herran käskyjen ja säädösten mukaan. Mutta heillä ei ollut lasta, koska Elisabet oli hedelmätön ja he molemmat olivat tulleet iällisiksi. He olivat oikeastaan tällaisia harvinaisia ihmisiä jo omana aikanaan. Mehän tiedämme Uudesta testamentista, että eivät suinkaan kaikista papeista ei voitu sanoa, että he olivat hurskaita Jumalan edessä ja vaelsivat nuhteettomina hänen edessään. Sakarias ja Elisabet olivat täysi vastakohta näille papeille. He panivat toivonsa koko elämänsä ajan Jumalaan. Mutta jotakin heidän elämästään puuttui ja tavallaan se tuntuu merkilliseltä siinäkin mielessä, että olisi voinut ajatella, että kun he olivat tällaisia ihmisiä, jotka hyvin tarkasti halusivat elää Jumalan tahdon mukaisesti, he halusivat, he olivat erottaneet elämänsä Jumalalle. Ja siitä huolimatta heillä oli tämä suuri murhe elämänsä aikana. Varmasti heillä muitakin koettelemuksia oli, mutta juuri tästä Raamattu meille kertoo. Luukas sanoo myöhemmin tässä samassa luvussa, mitä tuo odottaminen ja mitä se aika oli merkinnyt erityisesti Elisabetille. Hän sanoo sieltä, että hänestä, hän sanoo itse nämä sanat että siellä 25. jakeen lopussa, että Herra katsoi puoleeni poistaakseen minusta ihmisten ylen katseen. Siihen aikaan lapset olivat Herran lahjoja, ja tätä lahjaa he eivät olleet saaneet. He olivat rukoilleet ja rukoilleet. Vuodesta toiseen, vuosikymmenestä jopa toiseen. Mutta lasta ei vain kuulunut. Se oli heidän yhteinen koettelemuksensa. Toki siinä vaiheessa, kun he olivat avioliittonsa solmineet, he ajattelivat, että he saisivat lapsia niin kuin nyt kuului perheeseen tulla. Mutta Jumala ei tuntunut vastaavan heidän rukouksiinsa. Ja varmasti monta kertaa heidän mieleensä hiipi kysymys, että miksi Jumala ei vastaa meille? Nyt he olivat tulleet jo iällisiksi. Ja tämä rukousvastauksen odottaminen oli siinä mielessä jo taakse jäänyttä elämää heidän kohdallaan. Ne rukoukset lapsen saamisesta olivat jo ajat sitten vaienneet. Mutta kaikesta huolimatta heidän uskonsa Jumalaan ei ollut himmennyt tuona aikana. Vaikka tuo asia oli kipeä, vaikka se tuotti heille häpeää sen ajan yhteiskunnassa, he sittenkin luottivat Jumalaan. Ja mielestäni jotakin sen asian kipeydestä ja vaikeudesta kertoo se, kun meille kerrotaan siitä, kun sitten Sakarias sai tällaisen suuren kunnian, joka käsittääkseni tuli vain yhden kerran jokaisen papin elämään, kaikkien elämään. En tiedä, tuliko se koskaan, mutta Sakariaksen elämään se tuli. Ja hän sai toimittaa tällaisen suuren palvelutehtävän Jumalan kasvojen edessä. Ja hän meni pyhäkköön suitsuttamaan. Ja kansa oli sen suitsuttamisen aikana siellä pyhäkön ulkopuolella rukoilemassa. Ja siellä sitten tapahtui tuo odottamaton, ehkä vähän pelottavakin asia, että Herran enkeli ilmestyy Sakarialle. Ja tuo enkeli sanoo, että Sakarias, älä pelkää. Sinun rukouksesi on kuultu. Vaimosi Elisabet synnyttää sinulle pojan ja sinun on annettava hänelle nimeksi Johannes. Hän on sinulle iloksi ja riemuksi ja monet iloitsevat hänen syntymästään. Ja sitten vielä kerrotaan, että hän on täytetty pyhällä hengellä jo äitinsä kohdusta saakka. Ja enkeli sanoo myöskin sen, että hän on juuri se Elia, josta yli 400 vuotta aikaisemmin profeetta Malakia oli ennustanut. Sakarias on pelokas, hämmentynyt. Ja sitten hän kysyy enkeliltä, että miten minä voisin tämän käsittää? Minä olen vanha mies ja vaimonikin on tullut iäkkääksi. Eli kaukana oli se aika, jolloin oli normaalia tulla, jolloin vaimo saattoi tulla raskaaksi. Ja nyt Sakarias on ymmällä tästä enkelin sanomasta. Ja hän kysyy, että miten voin tämän käsittää. Ja ehkä jotenkin tuntuu vähän, kun ajatellaan sitä, että miten pitkään ja hartaasti he olivat sitä lasta odottaneet, niin tuntuu vähän tylyltäkin se sana, mikä enkelillä on hänelle sanottavana. Enkeli esittelee itsensä, että minä olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä. Minut on lähetetty sinun luoksesi puhumaan ja julistamaan tämä ilosanoma. Mutta katso, sinä tulet mykäksi, etkä kykene puhumaan ennen kuin sinä päivänä, jona tämä tapahtuu, koska et uskonut minun sanojani, jotka toteutuvat ajallaan. Se ajallaan sanakin on siinä tärkeä. Jumala oli kuullut heidän rukouksensa ja ajallaan hän myöskin vastasi heidän rukouksiinsa. Mutta inhimillisinä ihmisinä me varmasti ymmärrämme Sakariaan ongelman. Hänen oli vaikea käsittää, hänen oli vaikea niiden pitkien odotusten vuosien jälkeen ajatella, että Jumala vielä vastaisi tuohon kipeään rukousaiheeseen. Toki me voimme ajatella, että Sakarias oli pappi ja kyllähän hänen täytyi tuntea Vanhan testamentin kirjoitukset. Ja kyllä hänen täytyi sieltä muistaa sellainenkin tapaus kuin Abrahamin ja Saaran elämässä oli. Hekin saivat lapsen vanhalla iällään silloin, kun se ei enää inhimillisesti ollut mitenkään mahdollista. Ja toki siellä Vanhassa testamentissa oli monia muitakin asioita, jotka kertoivat siitä, kuinka Jumala teki tekoja, jotka inhimillisesti ajatellen olivat mahdottomia. Jumala oli Sakariaan ja Elisabetin elämässä säästänyt tämän suuren, hartaasti odotetun siunauksen heidän vanhoille päivilleen. Se oli ollut heidän elämässään yksi Jumalan koulu, jonka avulla hän oli heitä kasvattanut ja hionut. Ja uskon, että sillä odottamisella oli toinenkin tarkoitus. Nimittäin ihmiset, jotka odottivat Sakariasta siellä temppelin ulkopuolella, kun Sakarias sieltä tuli, eikä hän pystynyt puhumaan mitään, niin Raamattu kertoo, että he tajusivat, että hän oli varmasti nähnyt siellä temppelissä näyn. Ja tuo asia oli aivan kuin jo valmistamassa sitä, että he hyvin tarkasti tulivat seuraamaan sitä elämää, joka sitten 9 kuukautta tuon jälkeen syntyi. Ihmiset ymmärsivät siinä vaiheessa, kun Johannes syntyi tälle vanhalle pariskunnalle, että hänessä on jotakin aivan erityistä. Jumala oli varannut hänelle aivan erityisen tehtävän, koska hän niin erityisellä tavalla tähän maailmaan tulikin. Ja niinpä ihmiset sitten, kun Johanneksen aika tuli ja hän alkoi saarnata, he olivat valmiita siihen, että he lähtivät ehkäpä vaivalloisellekin matkalle erämaahan, jossa Johannes oli. Johanneksen raamattukoulu oli erämaa. Siellä erämaan hiljaisuudessa Jumala valmisti hänet hänen elämän tehtäväänsä, joka jäi kovin lyhyeksi, mutta se oli sitäkin merkittävämpi. Tämä kertomus odottamisesta opettaa meille sitä samaa läksyä, mitä Sakarias ja Elisabet kokivat. Mekin olemme Jumalan lapsia, ja lapsia pitää aina kasvattaa, eikö niin? Jumalan lapsina Jumalakin kasvattaa meitä monella eri tavalla. Ei meidän ongelmamme ole samanlainen kuin mitä se oli Sakarialla ja Elisabetilla. Meidän ongelmamme ovat erilaisia, mutta yhtä kaikki, kun odotusaika venyy pitkäksi, niin silloin mekin tahdomme käydä jotenkin malttamattomiksi. Me emme voi ymmärtää, miksi vuosikymmenten odotus. Miksi esimerkiksi odotamme läheistemme pelastumista monta kertaa, vuosikymmenet, ja tuntuu, että mitään vastausta ei kuulu. Me huokailemme Jumalalle, että etkö sinä jo vastaa. Miksi, Jumala? Miksi sinä olet niin hiljaa? Kyllä näitä kysymyksiä oli Sakariaan ja Elisabetinkin elämässä ollut monta kertaa tuona pitkänä odotusaikana. Näissä odotuksen ajoissa meidän on hyvä muistaa se, että Jumala ei koskaan kiusaa meitä. Kaikki se, mitä hän meidän elämäämme antaa, on tarkoituksenmukaista. Me olemme vajavaisia ja heikkoja ihmisiä. Ihan niin kuin oli Sakariaskin, niin pappi kuin olikin. Jumala kouluttaa meitä erilaisien asioiden myötä. Ja hän haluaa opettaa meille erilaisia läksyjä. Ja olen poiminut kaksi asiaa, joita koen, että ainakin omassa elämässäni Jumala on halunnut minulle opettaa odottamisen kautta. Ensinnäkin odottaminen kasvattaa meidän kärsivällisyyttämme. Katselin isoa Raamatun tietosanakirjaa ja se kääntää tuon kreikankielisen sanan, jota siinä käytetään, taikka kertoo oikeastaan, että se koostuu kahdesta eri sanasta. Se koostuu siitä, että pysytään, ollaan hiljaa ja pysytään sen taakan alla, mikä meidän elämässämme on. Kyllä Raamattu paljon puhuu kärsivällisyydestä. Mainitsin jo alussa Abrahamin. Hebrealaiskirjeen 6. luku kertoo heidän, Abrahamin ja Saaran, odotuksesta. Jumala oli heillekin antanut lupauksensa, mutta he joutuivat sitä odottamaan hyvin pitkään. Näin siellä hebrealaiskirjeessä sanotaan: Jumala antoi Abrahamille lupauksen. Hän sanoi: totisesti siunaamalla minä sinut siunaan ja lisäämällä sinut lisään. Ja niin Abraham kärsivällisesti odotettuaan sai sen, mitä luvattu oli. Pitkä tie oli hänelläkin kuljettavanaan, ennen kuin Jumala täytti tuon lupauksen hänen ja hänen vaimonsa elämässä. Kyllä Abrahamkin hätäili tämän asian kanssa. Ja siinä hätäillessään hän suostui myöskin Saaran neuvoon, kun Saara neuvoi, että ota minun orjattareni, että minä saan hänestä itselleni pojan. Ja niin syntyi Ismail, mutta ei Ismail ollut Jumalan lupauksen täyttyminen. Päinvastoin oikeastaan pojasta tuli monta ongelmaa heidän elämäänsä. Kyllä Abrahamin kärsivällisyyttä koeteltiin, se ei ollut itsestään selvä asia hänelle. Mutta Jumala oli uskollinen. Totta kai Jumala oli uskollinen sille, mitä hän oli luvannut. Ja tuli sekin päivä, että Abrahamilla ja Saaralla oli yhteinen lapsi, Iisak. Se lapsi, jonka Jumala oli heille luvannut. Ja todellakin se tuli heidän vanhalla iällään. Paavalikin rohkaisee meitä monissa asioissa monella tapaa olemaan kärsivällisiä odottamisessamme. Hän kirjoittaa Roomassa kokoontuvalle seurakunnalle rohkaistakseen heitä ja rohkaistakseen myöskin meitä, tämän ajan uskovia, tämän ajan seurakuntaa. Roomalaiskirjeen 5. luvussa on jakeissa 3 ja 4 nämä sanat. Me kerskaamme myös ahdistuksissa, tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa. Ahdistus on jo sanana ikävä. Kukaan meistä ei toivo omaan elämäämme ahdistuksia. Mutta se on kuitenkin yksi asia, jota Jumala käyttää, kun hän kasvattaa meidän kärsivällisyyttämme. Jumalan odottaminen ahdistusten ja muunkinlaisten koetusten keskellä saa aikaan kuitenkin meissä hyvää, niin kuin tuo Paavalin jae kertoo. Se kasvattaa kärsivällisyyttä ja tämä taas kasvattaa meidän elämäämme toivoa. Toivo on jo kaunis sana, eikö niin? Otetaan sitä varten tämäkin sana rohkaisuna elämäämme, että Jumala kyllä näkee meidän odottamisemme, mutta hän kasvattaa sen kautta meidän elämässämme myönteisiä asioita, kärsivällisyyttä, joka saa aikaan toivoa. Ja sitten vielä yksi Raamatun kohta, se on täällä Jaakobin kirjeessä. Jaakobin kirjeen 5. luvussa ja sieltä jakeesta 7 luen. Näin Jaakob kehottaa vähän Aasian seurakuntia, joille hän tämän kirjeensä on lähettänyt. Olkaa siis kärsivällisiä veljet Herran tuloon asti. Katsokaa, kuinka maamies kärsivällisesti odottaa maan kallisarvoista hedelmää, kunnes maa on saanut syys- ja kevätsateen. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydäntänne, sillä Herran tulo on lähellä. Ja sitten jakeessa 10 hän sanoo, veljet, vaivan kestämisessä ja kärsivällisyydessä ottakaa esikuvaksenne profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Mä olen aina rakastanut Vanhan testamentin profeettoja, joten en malta olla pysähtymättä vähän pitemmäksi aikaa juuri tähän asiaan, mitä Jaakob muistuttaa heille. Ottakaa esikuviksenne profeetat. Profeetat olivat Vanhassa testamentissa mielestäni oman aikansa herätyssaarnaajia. Heidän kulta-aikansa osuu sille ajalle, noin 200-300 vuodelle, jolloin ensin Israel ja sitten myöskin Juuda menettivät maansa ja itsenäisyytensä. Ja Jumala lähetti profeetat varoittamaan kansaansa, että näin tulee käymään, jos he eivät palaa Jumalan tykö. Jos he eivät ala palvella häntä, niin kuin häntä tulee palvella ainoana Jumalana. Jos he yhä edelleen kääntyvät myöskin epäjumalien puoleen, niin kuin siinä vaiheessa oli käynyt, silloin heidän ei käy hyvin. Onnistuivatko profeetat tehtävässään? Inhimillisesti ajatellen varsin kehnosti. Niin Israel kuin Juuda vihasivat profeettoja, koska he julistivat heille tuomion sanoja. sen sijaan, että kansa olisi tehnyt parannuksen noiden profeettojen saarnan ja julistuksen vaikutuksesta, se sulki korvansa ja paadutti sydämensä. Ja samanaikaisesti, kun nämä Jumalan lähettämät profeetat julistivat sanomaansa, kansan keskellä oli myöskin vääriä profeettoja, jotka paistattelivat kansan suosiossa. He vesittivät oikeiden profeettojen sanoman. He lupasivat kansalle vain kaikkea hyvää. Ja heistä ihmiset ja koko kansa pitivät. Heitä he kuuntelivat mielellään. Profeetat eivät juurikaan nähneet tuloksia työstään. Kyse ei kuitenkaan ollut siitä, etteikö Jumala olisi heitä lähettänyt, etteivätkö he olisi uskollisesti tuoneet Jumalan sanaa esille. Heidän sydämensä itki, kun he näkivät kansan kovuuden. Mutta he julistivat heille juuri sen sanoman, jonka saivat Jumalalta. Oliko heidän työnsä ja kärsimyksensä sitten turhaa, kun ei tuloksia tullut? Ei, ei missään tapauksessa. Jumala lähetti heidät armossaan ja rakkaudessaan oman kansansa pariin, jotta se ymmärtäisi kääntyä, tehdä parannuksen. Kärsivällisesti profeetat hoitivat tehtäväänsä. Maksoi, mitä maksoi. Monille se maksoi hyvin paljon. Kyllä heilläkin oli huonot päivänsä, ne päivät, jolloin he olisivat halunneet kääntää selkänsä niille sanoille, joita heidän tuli kansalle puhua. Ja heistä me voimme todellakin oppia paljon kärsivällisyyttä silloin, kun emme näe emmekä koe, että hartaisiinkaan pyyntöihimme Jumala olisi vastannut. Että olisimme saaneet sen, mitä koko sydämestämme rukoilemme. Mutta ehkä me kuljemme sitä samaa tietä, jota profeetat, jota Sakarias ja Elisabet kulkivat. Jumala opettaa meille odottamisen kautta kärsivällisyyttä. Toiseksi odottaminen opettaa meille kestävyyttä. Kestävyys on sitä päättäväisyyttä ja sitkeyttä kaikissa tilanteissa. Jeesus itse rohkaisee opetuslapsiaan kertoessaan heille lopun ajoista, vaikeista ajoista, jota silloin tulee. Ja mielestäni nämä Jeesuksen sanat ovat hyvin tärkeitä myöskin meille, koska me elämme hyvin merkillistä aikaa ja uskon, että mekin voimme jo alkaa puhua, että lopun ajat ovat tulleet. Jeesus kertoi näistä lopun ajan vaikeista merkeistä. Ja sitten hän rohkaisee opetuslapsiaan täällä jakeessa 19, 21. luku Luukkaan evankeliumissa. Kestäväisyydellänne te voitatte omaksenne elämän. Kun olette päättäväisiä, kun olette sitkeitä kestäväisyydessänne, niin sen palkkana on oleva iankaikkinen elämä. Toki elämä jo tässä ajassa, mutta kun kestämme loppuun asti, niin sen päätteeksi me saamme siirtyä iankaikkiseen elämään. Ihan samasta asiasta kirjoittaa myöskin Pietari ensimmäisessä kirjeessään, sen ensimmäisessä luvussa. Luetaan sieltä jakeet 6 ja 7. Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jos on tarpeen. Vähän aikaa joudutte murehtimaan monenlaisissa koetuksissa. Jotta teidän uskonne havaittaisiin koetuksissa kestäväksi, paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka sekin koetellaan tulessa ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Pietarikin kehoittaa ihmisiä olemaan kestäviä odotuksessaan. Sillä kestävyydellä ja sitkeydellä meidän elämässämme voi syntyä tätä kallisarvoista asiaa, jota verrataan kultaan. Jumala koettelee meidän kestävyyttämme, meidän odottamisessamme, meidän koettelemuksissamme. Hän haluaa kasvattaa meistä todellisia opetuslapsia, sellaisia, jotka jaksamme odottaa kärsivällisesti, kestävästi, sitkeästi hänen aikaansa, sitä, että hän vastaa meidän rukouksiimme. Elämä on lopulta sittenkin varsin lyhyt, ja koetukset kestävät aikansa. Kun me sen tämän lyhyen elämän aikana säilytämme uskomme, niin Jumalalla on varattuna meille paljon enemmän kuin mitä tämä maailma koskaan parhaimmillaankaan voi meille antaa. Se loppuun asti kestävä usko on kultaakin kalliimpi. Näinhän Jumalan sana sanoo. Ja tämäkin sana on hyvä meidän muistaa omassa elämässämme, kun kipuilemme näiden asioiden kanssa, mitä elämään tulee ja jotka koettelevat meidän kärsivällisyyttämme, koettelevat meidän kestävyyttämme. Kenties me Jeremian tavoin olemme omien koettelemustemme aikana joskus kyselleet Jumalalta, miksi kestää kipuni ainiaan? Miksi Jumala sinä et vastaa? Mutta Jumalalla on omat tarkoituksensa meidänkin elämässä. Se on hyvä muistaa kaiken keskellä. Vielä yksi Raamatun jae, se on hebrealaiskirjeen 10. luvussa. Sieltä jakeet 35 ja 36. Se puhuu myöskin kestävyydestä. Ja siinä sanotaan, että älkää heittäkö pois luottamustanne, jonka palkka on suuri. Sillä te tarvitsette kestävyyttä, että täyttäisitte Jumalan tahdon ja saisitte sen, mikä on luvattu. Jaksetaan odottaa. Jaksetaan panna toivomme ja uskomme Jumalaan kärsivällisesti ja kestävinä, sillä sen palkka on suuri, se on iankaikkinen elämä. Vielä yhden Raamatun jakeen siteeraan. Ja siinä aivan kuin nämä kärsivällisyys ja kestävyys tulevat yhdessä ainoassa jakeessa esiin. Sekin löytyy sieltä Paavalin sanoista roomalaisille 12. luvusta. Jae 12. Olkaa toivossa iloisia, ahdistuksessa kärsivällisiä, rukouksessa kestäviä. Siinä on meille oikeastaan elämän ohjetta koko tämän maallisen taivalluksen ajaksi. Ahdistuksessa kärsivällisiä, rukouksessa kestäviä. Mitään me emme saa uskon elämässämme ilmaiseksi. Ei Jumalalla ole meidän elämäämme ajatellen minkäänlaisia oikoteitä onneen. Vaan hän kärsivällisesti kasvattaa meitä monien monien asioiden kautta, niin kuin isän kuuluu lapsiaan kasvattaa. Ja se on siunattu asia. Jumala kasvattaa meitä ei vain tätä elämää varten, ei vain tätä lyhyttä aikaa varten, joka meidän elämämme parhaimmillaankin kestää, vaan hän kasvattaa meitä myöskin iankaikkisuutta varten. Yksi vanha laulu alkoi soida mielessäni, tai oikeastaan vain muutama sana siitä, kun tätä puhetta valmistelin. Tätä laulua ei valitettavasti enää löydy meidän hengellisestä laulukirjastamme, mutta sieltä vanhasta Kaikuja kotimaasta laulukirjasta se löytyi. Ja siinä laulun tekijä kirjoittaa muun muassa näin: kasvata taivasta varten. Ja jotenkin se ainakin itseäni lohduttaa se ajatus. Kaikilla meidän koettelemuksillamme on sittenkin merkitys jo tässä ajallisessa elämässä, mutta ne kasvattavat meitä myöskin taivasta varten. Aamen.